Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Komisioni Evropiane ka publikuar raportin për liberalizim të vizave për Kosovën. Nëse plotësohen këto kritere, zyrtarët thanë se kjo mund të ndodhë në vitin 2016. Duke folur në ceremoninë me rastin e shënimit të 40 vjetorit të themelimit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga theksoi:
Ne nuk ucojmë të vëmë në rrezik partneritetin me faktorin ndërkombëtar, në veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian.
Duke u shprehur për çështjen e zonës ajrore mbi Kosovën, ministri i infrastrukturës së Kosovës Lutfi Zharku theksoi:
Bëhet fjalë për zonë kapësirës aerore të Serbisë e jo të Kosovës. Natyrisht me fluturimet në për të zonë kanë qenë të ndaluara në bazë të vendimit KFOR dhe kryen vetëm me leje të speciale të komandantit KFOR.
Gjatë këtij emisioni, po ashtu mund të dëgjoni: Në Tetovë dhe sot është protestuar kundër ndotjes së ambientit. Çka do të ndodhë pasi Shtetet e Bashkuara e kanë ngritur shkallën e kamatës? Turqia thot se i ka vrar 54 militant kurd. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian sot e ka publikuar raportin e tij lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën. Ky raport është vlerësuar pozitiv. Komisionari Bashkimit Evropian për çështjet e migracionit dhe punëve të brendshme, Dimitris Avramopoulos, tha se është i bindur se Kosova do të jetë në gjendje të përmbush kriteret e mbetura. Nëse kjo bëhet, atëherë mund të ndodhë vitin e ardhshëm. Nga Bruxelli paraqitet Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka miratuar sot dhe bërë publik raportin për progresin e Kosovës në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, dhe kanë nënvizuar se ky është raporti i fundit për Kosovën në këtë proces, mirë po kanë nënvizuar se nga kriteret që është dashur të përmbushë Kosova, kanë detur edhe 8 kriteret që duhet të përmbushur në të ardhmen. Këtë sot e bëri të ditur Komisioneri i Bashkimit Evropian për punë të brendshme dhe migrim Dimitris Avramopoulos. A i tha se miqët në Kosovë e din shumë mirë se çfarë duhet të bëjnë në të ardhmen dhe se a i që në fillim të vitit që vjen personalisht do të vizitoj Kosovën për të ndihmuar në këtë proces. Avramopoulos raportin për Kosovën e quajti si pozitiv dhe tha se nuk duhet të ketë boskuptime në mes të BE-s dhe Kosovës sepse pala kosovare e din mirë se cilat kritere duhet ende kohë për të përmbushur. Ai ndë kriteret në të cilat duhet të punoj Kosova në të ardhmen, përmendi kryesisht ato që lidhen me funksionimin e gjykatave dhe me dënimet për krime serioze të organizuara dhe konfiskimin e pasurisë për raste të krimit të organizuar. Po ashtu përmendi edhe nevojën që Kosova të punoj për të parandaluar valet e migrimit masiv nga Kosova. Komisioneri Evropian për çështjet e migrimit dhe punë të brendshme Avramopoulos paraqiti sot edhe raportet për Ukrainën dhe Gjeorgjinë, duke thënë se të dyja këto shtete i kanë përmbushur të gjitha kriteret nga udhëfryesi për viza dhe paralajmëroi se për këto shtete në fillim të vitit që vjen Komisioni do të propozojë ndryshime të legjislative në mënyrë që shtetasit e tyre të udhtojnë pa viza. Kështu për Kosovën, pra, mbetet mundësia që rekomandimi të ipet në pjesën e parë të vitit që vjen, me kushtin që deri atëherë Kosova të përmbushë të gjitha kriteret të cilat të kanë vetur. Në dokumentin e Komisionit Evropian faktësohen se cilat janë këto kritere, ndërkohë që thuhet se Kosova ka bërë një përparim të madh, duke përmbushur numrin më të madh të kritereve të cilat ishin përmbi 90. Si pas procedurave të Bashkimit Evropian, pas rekomandimit që jep në Komisioni Evropian, atëherë duhet të vendosim shtetet antare dhe Parlamenti Evropian për të hequr vizat për shtetasit e ndonjë shteti të tretë. Në këtë rast do të thotë që pasi Komisioni Evropian të jep eventualisht rekomandimin për heqjen e vizat për qytetarët e Kosovës, kjo nuk do të thotë fundi këtij procesi, por procesi pastaj kalon tek shtetet antare në Këshill dhe në Parlamentin Evropian. vlerësohet se Parlamenti Evropian nuk do të ketë problem për të mbështetur një gjë të tillë, ndërkohë që nuk mund të parashikohet në moment se cili do të jetë qëndrimi i vendeve anëtare. Megjithatë, në këtë moment ekziston një atmosferë pozitive dhe një gatishmëri që të veprohet në mënyrë pozitive në rast se Kosova i përmbush të gjitha kriteret që kanë mbetur për të përmbushur. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Falokaj.
Besimi i qytetarëve në liderët të partijake institucionale po zbehet, ka deklaruar presidentja Kosovës Atifete Yahya Aga. Për plasjet dhe kriza e fundit politike, ka potencuar ajo, nuk guxojnë të rrezikojnë partneritetin e Kosovës me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Këto komente presidentja Yahya Aga i ka bërë sot në Prishtinë në fjalimin që e mbajti në shënimin e 40 vjetorit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Kosova nuk guxon të rrezikoj partneritetin me faktorin ndërkombëtar në veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, ka thënë presidentja Atifete Yahya Aga. Këto komente ajo i ka bërë gjatë fjalimit në 40 vjetorin e themelimit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Yahya Aga edhe sot ka kërkuar nga partitë politike dhe institucionet që të mos e pengojnë por ta çojnë përpara agjendën politike të shtet ndërtimit të Kosovës, për çka edhe kanë marrë besimin e qytetarëve.
Ne nuk guxojmë të vëmë në rrezik partneritetin me faktorin ndërkombëtar, në veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. E as të zëm frymën zhvillimeve demokratike dhe të rondojmë rënd jetën e qytetarëve të vendit.
Mesazhet e presidentes Yahya Aga vijnë në kohën kur ajo po hyn në muajt e fundit të mandatit të saj 5-vjeçar. Pas një fjalimi mjaft të rreptë dhe me tonë kritike të mbajtur para kuvendit të Kosovës, edhe sot Yahya Aga tha se ky leadership ka për obligim që të përmbyllë konsolidimin e shtetit të Kosovës, nga se ngjecjet sidomos në krijim në shtetit ligjor sipas saj po e mbajnë Kosovën larg projektit për integrim në Bashkimin Evropian.
Ne sot vazhdojmë të jemi dark projektet të bashkimit evropian. Jo vetëm, sepse nuk kemi arritur të tejkalojmë dallimet tona të brendshme e të punojmë në strategjitë për antarësim, por edhe, sepse nuk kemi arritur që në skenën ndërkombëtare të forcojmë më shumë argumentin e një shtetit të së drejtës.
Po ashtu, presidentja Kosovës ka folur edhe në lidhje me sfidat që ka dialogu me Serbinë, që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian me qëllim të normalizimit të raporteve ndërmjet të dyja vendeve. Ishte pikërisht marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe, ajo që nxiti përplasje të mëdha politike në Kosovë ndërmjet qeverisë dhe opozitës, krahas marrëveshjes me Malnezi për demarkacionin. Po në lidhje me raportet me Serbinë, ka folur edhe kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Hifzi Islami, i cili vlerësoi se Serbia ende nuk ka arritur të largohet nga e kaluara dhe politika iracionale në raport me Kosovën.
Ne edhe sot përballemi me mohimin shkurtpamës, me ringjalljen e memorandumeve që kërkonin zhdukjen tonë. Shembulli i propagandës iracionale serboruse kundër antarësimit të Kosovës në UNESCO e dëshmoi edhe një herë këtë. Por ne jetojmë kohën kur preokupimet e civilizimit bashkohor janë më të mëdha se shpirtvogëlësia urrejtëse, me dilema brengat shumëta për të tashmën dhe të ardhmën e njerëzimit.
Të enten, presidentja Atifete Yahya Aga kishte vlerësuar se Kosova është futur në një krizë të papar politike e morale. Kjo krizë po përcillet me një mungesë totale të komunikimit mes qeverisë dhe opozitës, bllokimit të punës së kuvendit të Kosovës dhe skenave të hedhjes së gazit lëtsjellës nga opozita në kuvend dhe arrestimeve të deputetëve opozitar për shkak të këtyre veprimeve. Andaj, presidentja e Kosovës ka bërë thirrje që dialogu ndërmjet qeverisë dhe opozitës të vendoset urgjentisht në mënyrë që të tejkalohet kriza aktuale, e cila tashmë po vlerësohet se po e paralizon funksionimin e shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për heqjen e kufizimeve ajrore nga ana e NATO-s për Serbinë, ministri i infrastrukturës së Kosovës Luthi Zharku thotë se bëhet fjalë për një pjesë të hapësirës ajrore të Serbisë e jo të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se zona e sigurisë ajrore nuk është anuluar, ajo është relaksuar plotësisht dhe mund të rivendoset në çdo kohë, nëse komandanti kvorit e konsideron të nevojshme. Me Lutfi Zharkun ka biseduar korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zoti Zharku, Alianca Veri Atlantike tani më ka tërhequr kufizimet ajrore për Serbinë të vendosura 16 vjet më parë, e të cilat vlenin 20 km në brendi të territorit të Serbisë përgjatë vijës kufitare me Kosovën. A ka një vendim i tillë ndikim të drejtpërdrejtë në hapësirën ajrore të Kosovës?
Lerën e sparit të sqaroj se zona e sigurisë ajrore është një zonë ndalim fluturimi që vendosë në vitin 1999 me marveshën e Kumanovës. Kjo zonë fillon nga kufiri i Kosovës me Serbinë dhe shtrihet 25 km në brendi të Serbisë për qatë dërë kufirit për qatë tërë vijës kufitare. Pra, bëhet fjallë për zonë të hapsirës aerore të Serbisë e jo të Kosovës. Natyrisht, me fluturimet në për këtë zonë kanë qenë të ndaluara në bazë të vendimit forit dhe kryen vetëm me leje të speciale të komandantit forit. Së fundi e dini që ka pas një takim të komandantit forit me ushtrinë sërbe dhe zona e sigurisë aerore është relaksu plotësisht, që do të se kemi të bëjmë me rritje të sigurisë, apo në faktikisht KFOR-i ka vlerësu se nuk ekziston ndonjë rrezik për sigurinë në Ballkan, natyrisht e edhe për Kosovë. Është mirë, themi, me sqaru se zona e sigurisë aerore nuk është anulu. Ajo është relaksu plotësisht dhe mund të revendosin çdo kohë nëse e vlerëson komandanti i KFOR-it.
Cilat janë problemet me të cilat përballet Kosova në hapësirën e saj ajrore nga ana e Serbisë?
E dinë që nga përfundimi i luftës Serbia ka bërë përpjekje të vazhdueshme me pengu zhvillimin e aviacionit civil në vendin tonë. Serbia, siç e dini, nuk u lejon fluturimin në përhapësirën e vet ajrore, aeroplanëve që vijnë në Prishtinë apo aeroplanëve që nisën nga aeroporti i Prishtinës për aeroporte tjera. Gjithashtu, që është në kundërshtim me marrëveshjen e Kumanovës, Serbia publikon informata të rreshme aeronautike se aeroporti i Prishtinës është i mbyllur për fluturime civile. Megjithë këto pengesa të vazhdueshme të Serbisë, efektet e tyre natyrisht në aviacionin civil të Kosovës kanë qenë të vogla, për shkak se Serbia nuk ka asnjë lloj jurisdiksioni në hapsirën tonë ajrore dhe vit pas viti kemi pas rritje të vazhdueshme të aktivitetit të aviacionit civil dhe zhvillim të infrastrukturës ajrore. Deri më tash, gjitha fluturimet në aeroportin e Prishtinës kryen përmes një korridori ajror që e lidh Kosovën me Maqedoninë. Vetëm ky korridor është i hapur aktualisht për fluturimet civile. Ministria e Infrastrukturës, Autoriteti i Aviacionit Civil, Agjencia e Shërbimeve Navigacionit Ajror dhe institucione tjera të shtetit janë duke punuar ngushtë me NATO-n për normalizimin e plot të hapësirës sulte ajrore të Kosovës, e që i dje hapësira që është nën 6200 metra. Ky proces udhëhiqet nga NATO-ja me pjesëmarrje të organizatave relevante ndërkombëtare dhe shteteve tjera të rajonit. Me normalizimin e plot të hapësirës sonë të ulët ajrore, do të hapen korridore të reja ajrore me gjitha vende fqinje, cilat do të shkurtojnë çdo fluturim Prishtinë për 250 km apo 20 minuta. Natyrisht e mirë, ne dimë që kjo nuk kupton kosto më të vogël operative për kompanitë ajrore, dhe rrjedhimisht kjo duhet reflektohet edhe në bileta më të lira për tutimin për pasagjertat.
Tekstin e plotë të intervistës me Lutfi Zharkun mund ta lexoni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në tregun e Kosovës ka mungesë të theksuar të qarkullimit të parave të gatshme dhe kjo e ka rritur nivelin e këmbimit të mallrave dhe një herësh e ka vështirësuar zhvillimin e veprimtarive të kompanive prodhuese. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe afarist thonë se njëra nga arsyet e mungesës së parave të gatshme në treg është niveli lartë i importit dhe kredite shumta në bankat komerciale. Kronike Nadije Ahmetit.
Nën kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Burim Piraj, njëherësh pronari kompanisë përpunuese të mishit Meka, thotë se muajve të fundit në Kosovë kjo dukuri është në rritje dhe kjo po paraqitet si barrierë në operimin e veprimtarive të tyre.
Muajt e fundit, muaj i kaluar edhe ky, kanë qenë muaj të cilët ka marrë hof një gjë e tillë. Ne si kompani nuk është se shumë kemi oferta prej dikujt për kompenzim, mirë po bonesa në pagesa edhe ato të dukshme.
Këmbimi i mallrave është pjesë e ekonomisë i cili nënkupton ndrrimin e mallrave me mall ose për para. Këmbimi i mallrave është veprim ekonomik i nevojshëm, meqë në një vend nuk mund të prodhon të gjitha prodhimet e nevojshme për jetën e njerëzve. Ndryshe, ekspertë për çështje financiare pohojnë se edhe investimet e realizuara nga bizneset dhe niveli lart i kredive që bizneset kanë në bankat komerciale dhe në pozite palakmueshme sa i përket qarkullimit të parasë së gatshme. Flamur Keqa, drejtor i Institutit për Banka dhe Financa në Kosovë, për Radio në Evropa e Lirë, konsideron se bizneset parat e tyre të gatshme i shfrytëzojnë për investime.
Bizneset kanë hyrë në për fazat të ndryshme të investime dhe realisht mjetet e tyre pak a shumë jam bloku. Për kundër asaj që nuk shohim që në Kosovë investohet as shumë në prodhim, që do të cilë të dëmë thonë blokimin e mjetet e likuide dhe eventualisht kërkesën apo të drejtuarit drejt bankave komerciale për mjetet e shtesë e likuide.
A i thot se këmbimi mallrave është formë e tregtisë, por jo e lëvërdishme për bizneset.
Sepse secili biznes është interesuar që mallin e tij ta shesë me para të gatshme dhe paraja e gatshme atëherë gjen destinimin sipas nevojave të biznesit, domethënë mos mund të lidh me një mall të caktuar i cili e prolongon dhe e pengon domethënë afarizmin e tyre biznesit.
Murim Pirra ndërkaq shpreh shqetësimin se Kosova po eksporton para të gatshme në tregjet e rajonit dhe bashkimit evropian për të importuar produktet e nevojshme. Ai vlerëson se me një angazhim të institucioneve kompetente për përmirësimin e industrisë së prodhimit, Kosova mund të rritë nivelin e eksportit dhe të ulë shkallën e importit.
Tani është bërë një periudhë shumë e gjatë kohore që kanë munguar në Kosovë politikat e mirëfillta, sidomos politika fiskale ka qenë e tillë e cila ja ka pamundësuar Kosovës prodhimin vendor. Kjo na jep të kuptojmë se paraja po eksportohet prej Kosovës, nuk po prodhohet në Kosovë.
Mungesa parave të gatshme sipas tyre ka bërë që kërkesa e kompensimit të borxheve me mall të ngarkojë me borxhe të mëdha bizneset në mes vete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Tetovë dhe sot qytetarët kanë demonstruar kundër ndotjes së ambientit nga një kombinati metalurgjisë. Protestuesit kanë bartur mbi shkrime ku thuaj se mos na i helmoni fëmijët për t'i mbushur xhepat. Por autoritetet në Maqedoni i kanë hedhur poshtë pretendimet e protestuesve, duke theksuar se ambienti po ndotet më tepër nga trafiku dhe anvisrit e më pak nga industria. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Disa mijëra qytetarë në Tetovë sot për të dytën ditë me radhë kanë dalur për të protestuar kundër ndotjes së ajrit në këtë qytet, duke kërkuar mbylljen e menjëhershme të kombinatit të metalurgjisë Jugohrom, që vlerësohet se është një nga kontribuesit më të mëdhej të ndotjes së ajrit. Duam vetëm ajër të pastër, asgjë më shumë, mos na helmoni fëmijët për të mbushur xhepat. Ne nuk mund të ndalim frymën, por ju mund të ndalni oxhakun e Jugohromit. Ishin këto një pjesë e pankartave që mbani në duar qytetarët e Tetovës. Kryetari i organizatës ekologjike Eko Guerilla, Arjanit Xhaferi, i cili është dhe organizatori i protestës së sotme kundër ndotjes së ajrit, ka theksuar se Tetova dhe tetovarët më nuk do ta lejojnë ndotjen e ajrit, që kryesisht vjen nga oxhaqet e fabrikës së Jugohromit, duke u dhënë afat autoriteteve të pushtetit që brenda një jave ta mbyllin këtë gjigant të metalurgjisë.
Kërkesa e parë, të ndërfritet më një herë puna dhe procesi i prodhimit në Jugohrom, vendi në vendosjen e plotë të filtrave. Mjaft pritëm se do vetisohen, nuk u vetisohen. Kjo është ultimatum, kjo është kërkesë. Pika e dytë, zhvendosja e depunisë nga hyrja e qytetit bëhet sa më parë. Dhe pika e tretë, ndalimin e çarkullimit të gjitha automjeteve që pa standarde ekologjike në qytet lëvizin dhe zgjidhjen e kaosit në trafik. Kërkojmë që këto pika të përfshira në këtë ultimatum, që janë vetëm tre, të realizohen më së vonë, deri në mesnatën e ditës së premte. Data 25 dhjetor 2015. Keni afat qeveri, keni afat komun, nëse këto kërkesa nuk plotësohen, sot ju japim fjalën dhe do e mbajmë që nga java tjetër do bllokojmë çdo gjë në qytet. Do bllokojmë komunën, gjykatat, hyrjet e daljet e qytetit.
Është shprehur sot para protestuesve kryetari i organizatës për mbrojtjen e ambientit jetësor Eko Guerilla. Por autoritetet qeveritare kanë hedhur poshtë pretendimet e qytetarëve nga Tetova duke theksuar se ndotja e ajrit në radhë të parë vjen nga trafiku dhe nga anvisrit, të cilët përdorin lëndë të ndryshme për ngrohje dhe shumë pak në ndotjen e ajrit kontribon industria. Zëvendës kryeministri Vladimir Peshevski ka theksuar se gjatë kësaj periudhe Jugohromi punon vetëm me 20% të kapacitetit dhe se nuk është ndotësi kryesor në Tetovë. Të gjitha objektet më të mëdha industriale, të cilat ishin të obliguara që në një afat të caktuar ligjor të pajisen me licencat ekologjike, të njëjtat i kanë siguruar duke e përjashtuar vetëm kombinatin e Jugohromit, ku në proces është marrja e lejes ose realizimi i projektit të tyre. Nëse nuk respektojnë normat ligjore, sigurisht që shteti do t'i ndërmerë të gjitha masat e nevojshme. Konkretisht, kur bëhet fjalë për Jugohromin, duhet të jeni të informuar se sipas matjeve që i kemi bërë prania e grimcave PM10, në rrethinën e Jugohromit është disa herë më e vogël se sa në brendin e qytetit e Tetovës, ka theksuar për mediat zëvendës kryeministri Vladimir Peshevski. Por me këtë qëndrim, në asnjë mënyrë nuk pajtohen qytetarët e Tetovës, sipas të cilëve qyteti i Tetovës ishte shumë i pastër para se të funksionoi kombinati Jugohromit. Për Radion Evropa e Lirë, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rezervat federale të Shteteve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën Fed, e kanë rritur shkallën e interesit për të parën herë pas 7 vitesh. Si rezultat e kësaj rritjeje, dollari amerikan po forcohet, por ekziston një përzierje efekteve të mira dhe të këqija, që i sjell ky zhvillim në ekonomitë tjera të botës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Rritja e shkallës së interesit nga Fedi, që praktikisht është bankë qendrore e Shteteve të Bashkuara, e ka përfunduar një periudhë të gjatë, në të cilën shkalla e interesit është mbajtur në nivelin prej 0 e deri në 0.25%. Ky hap ishte ndërmarrë për ta luftuar recesionin, duke e bërë shumë të lirë marrjen e huave për bizneset dhe konsumatorët amerikan dhe rrjedhimisht duke ndikuar në rritjen ekonomike. Tash Fedi e ka shtuar shkallën e interesit prej 0.25 në 0.5%. Ky është sinjal se ekonomia amerikane është përsëri në gjendje të shëndosh, dhe kjo politikë më e ashpër monetare, që e shtrenjtojnë marrjen e huazimeve, synon mbajtjen e marrjes së kredive konsumuese në nivelet që mund të shkaktojnë inflacion. Por si ndikon kjo lëvizje në pjesët e tjera të botës? Rritja e shkallës së interesit nuk do thotë se vetëm bankat arketojnë më tepër para afër kredi. Po ashtu nën kupton se bankat amerikane do të paguajnë shkallë më të madhe të interesit për ata që u huazojnë para bankave, siç janë për shembull investitorët. Flet obligimet e qeverisë amerikane, po ashtu do të paguajnë shkallë më të lartë të interesit për ata që i blejnë ato. Gjaset për të fituar nga kjo rritje mund të jenë atraktive për investitorët e jashtëm në tregjet financiare të Shteteve të Bashkuara. Dollari amerikan ka bërë rritje modeste kundër euros dhe jenit japonez. Pas vendimit të Fedit, megjithëse kjo lëvizje është pritur një kohë të gjatë, por gjatë periudhës së ardhshme pritet rritje më tejshme shkallës së interesit, kështu që dollari e ndjen presionin në rritjen e tij. Por dollari fuqishëm është lajmi keq për vendet që kanë nivel të lartë të borxheve në dollar. Shumë analistë thonë se hapi modest i ndërmarrë më 16 vjetor nga Fedi sinjalizon një ritëm të ngadalshëm të rritjes së shkallës së interesit në të ardhmen. Në këtë kuadër eksperti William Jackson nga Capital Economics Meselinë Londër thot:
Not only was the rise itself relatively small in scale.
Jo vetëm që shkalla e rritjes ishte relativisht e vogël, por Fedi është përpjekur të theksojë se rritja në shkallën e interesit të gjatë viteve të ardhshme do të jetë graduale, duke sugjeruar se ne nuk do të shohim ashpërsim agresiv dhe ne nuk do të shohim rritje të shpejtë në çmimin e huazimit, thot William Jackson. Çfarë do rritje e dollarit është veçanërisht alarmuese për vendet që eksportojnë mallra. Këto vende aktualisht po ballafaqohen me vështërsi ekonomike nga rënja globale e çmimeve, duke filluar nga nafta e deri te metalet dhe gjërat ushqimore, për shkak të sasisë së tepërt në tregjet botërore. Tash ato duhet të paguajnë më tepër për blerjen e dollarëve, bile edhe nëse të ardhurat nga eksportet e tyre kanë rënë. Derisa dollari rritet, konsumatorët do të paguajnë më tepër në vendet e tyre me monedhën vendese për artikujt e importuar dhe për prodhimet vendese që shfrytëzojnë materiale të importuara. Përsëri, disa prej vendeve që janë goditur më së tepërmi janë ato që ekonomitë e eksportit i kanë bazuar në mallrat që shërbejnë edhe si lëndë parë. Shumë eksportues të këtyre mallrave, të inkurajuar nga rritja e çmimeve të tyre në dekadat e mëparshme, kur kërkesa globale për naftë dhe metale ishte e lartë, janë përqendruar shumë në zgjerimin e prodhimit të këtyre mallrave, duke i lënë pas dore disa sektorë të tjerë përfshirë prodhimin. Tash këto vende bëhen shumë të varura nga importi. Derisa dollari më i fuqishëm i krijuar nga rritja e shkallës së interesit paraqet sfidë për ekonomitë të tjera, ky veprim po ashtu ofron disa mundësi të mira. Tash eksportet nga Shtetet e Bashkuara do të jenë më të shtrejta sesa mallrat e njëjta, të prodhuara në vende të tjera me monedhë më të dobët. Qartas, prodhuesit në vendet evropiane dhe aziatike kanë përfituar, por kjo mund të vlejë për kompanitë individuale në shumë vende të botës, që shpresojnë të fitojnë treg më të madh për prodhimet e tyre në krahasim me kompanitë meselinë në Shtetet e Bashkuara. E rëndësishme është po ashtu se ripërtritja që po ndodh në ekonominë e Shteteve të Bashkuara është lajm i mirë për çdo kompani që eksporton në të dhe për vite të tëra me radhë ka pësuar shitje më të ulët për shkak të recesionit të kaluar. Eksperti William Jackson thekson:
The Fed continues to raise interest rates. It will be a reflection of the fact that the strength of the US economy warrants tighter monetary policy.
Nëse Fedi vazhdon të rrisë shkallët e interesit, ky do të jetë reflektim i faktit të garancisë së forcimit të ekonomisë amerikane të politikës monetare më të ashpër, dhe kjo vetvetiu është gjë e mirë për botën. Do të thotë se kërkesa në Shtetet e Bashkuara forcohet, kështu që në tregjet që po paraqiten, ne mund të shohim një lloj të rritjes në kërkesat e jashtme për produktet e tyre eksportuese, thot William Jackson.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bosnjë-Hercegovina nuk do ta njohë shtetin e Kosovës në të ardhmen e afërt, ka thënë antari bosnjak i kryesisë së këtij vendi Bakir Izetbegović për agjencinë e lajmeve Anadolia. Nuk besoj se do ta njohim Kosovën në të ardhmen e afërt, ka thënë Izetbegović dhe ka shpjeguar se të njëjtin qendrim e ka dhe ministri i punëve të jashtme i Bosnjë-Hercegovinës Ivan Crnadak. Kemi rezistencë të fuqishme nga politikanët e Republikës së Serbe dhe nga antari kryesisë Mladen Ivanić, ka thënë Izetbegović duke shtuar se pa zotin Ivanić njohja nuk do të mund të ndodhë. Kroacia dhe formalisht është ankuar kundër Slovenisë së fqinje për ndërtimin e një mburoje me tela gjembor për gjatë kufirit të ndërmjet të dy vendeve. Kroacia thot se kënë mur e rrezikon botën shtazore. Në një letër dërguar Komisionit Evropian, Kroacia thot se muri pengon edhe migrimin e shtazve të egra dhe Slovenia po e shkel legjislacionin evropian për ruajtjen e habitatit natyror dhe mjedisit. Autoritetet slovene deri më tash kanë kompletuar 140 km të kësaj mburoje, ndërtimi i së cilës nisi për t'i kontrolluar qindra mijëra migrantë nga lindja e mesme që nga vera këtij viti i kanë shfrytzuar të dy vendet si tranzit për të deportuar në Evropën perëndimore. Forca turke të sigurisë kanë vrarë 54 militant kurd në 3 ditët e fundit gjatë luftimeve rreth qyteteve Silopi dhe Çizre në Turqinë juglindore. Agjencia shtetërore turke e lajmeve Anadolu ka njoftuar sot se forcat e sigurisë ishin në ndjekje të intensifikuar të militantëve të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit, shkurtimisht PKK, në këto dy qytete, të cilat janë afër kufirit me Sirinë dhe aty me Irakun. Që nga 14 dhjetori, të dy qytetet kanë në fuqi ndalim qarkullimin në përpjekje për të mundësuar këtë operacion, në të cilin sipas njoftimeve në media ishin përfshirë mbi 10.000 policë dhe forca të mbështetura me tanke. Armpushimi dy vjeçar ndërmjet PPK-s dhe Ankaras u shfuqizua në korrik të këtij viti, kur i filloi përlesha kryesisht në pjesën juglindore kurde, konflikt ky i cili po zgjat tash 3 dekada dhe nga i cili janë vrarë më se 40.000 vet. Sekretari Amerikan i Shtetit, Ashton Carter, dje ka vizituar Irbilin, kryeqytet i rajonit autonom kurd në Irak, në kuadër të vizitës së tij të paparalajmëruar në Irak. Ai është takuar me presidentin kurd Masud Barzani dhe komandantët e koalicionit që luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Mbrëm zoti Carter është takuar edhe me forcat e operacioneve speciale të Shteteve të Bashkuara. Sekretari Carter tha se Barzani e ka siguruar atë se forcat kurde do të marrin pjesë në përpjekjet e koalicionit për ta rrethuar grupin ekstremist të Shtetit Islamik dhe për ta rimarr qytetin Mosul, që prej vitit të kaluar është nën kontroll të militantëve. Më tutje Carter theksoi se dërgesa ardhshme madhore armëve nga Shtetet e Bashkuara për kurdët do të përfshijë pajisje të mjaftueshme për armatimin e plotë të dy brigadave kurde, të cilat pastaj do të ishin të gatshme të bashkohen në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Mosul. Ai ka paralajmëruar se këto armatime mund të arrijnë brenda disa javësh. Këngëtarja britanike Rita Ora, shqiptare me origjinë nga Kosova, dikur e favorizuara e reperit të njohur Jay-Z, dje e ka paditur atë duke kërkuar që të largohet nga firma e tij, me që interesat e kësaj kompanie janë fokusuar tjetërkund. Këngëtarja Rita Ora mbetet shumë e popullarizuar në Britani dhe vende të tjera. Aktualisht në Britani, ajo ishte antare jurisë së programit televiziv garues muzikor X Factor, por prej vitit të 2012 kur ka debituar, nuk e ka publikuar asnjë album, raporton agjencia AFP. Në padinë e paraqitur në një gjykatë në Los Angeles, të Shteteve të Bashkuara, Rita Ora thotë se ajo ka pasur incizime të shumta, që ka shpresuar se do t'i paraqiteshin publikut në formë të albumeve, por në këtë aspekt ishte penguar nga kontrata e saj me kompaninë Rock Nation të reperit Jay-Z. Kompania Rock Nation nuk ka dhënë komente të menjëhershme për këtë çështje. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.